Гейне және оның төрт иті. Айқастар мен айтыстарда батса керек тіс қатты. Заманында гейнеңіздің өзі төрт ит ұстапты. Ашулақын жырмайданда талай көрген шатақты, төрт итінде төрт қасының есімімен атапты. Сол төрт итті мезгіл-мезгіл сүйек тастап отырып, қорлап-қорлап алады екен ыза кегін өлтіріп. Мен әрине гейн емеспін, өлген жарын өрт құшып. Дегенменен жасырмаймын, менде де бар төрт күшік. Бірақ қас жоқ, төрт досым бар, якүр төрт уайым бар. Төрт күшікке сол төрт достың атын қоймақ ойым бар. Қазір мені гейнегі рас, ешбір сыншы тең емес. Менің итім гейн итінен бірақ бір деген емес. Білгін келсе гейнеңізден менің ойым басқаша. Мен оларға ауыр-ауыр сөз айтпаймын ешқашан. Ұстазымнан бөлегірек, бөлек менің мақсатым, итті сөгіп, менің сыра шыға қоймас жақсатым. Өйтіп қайтым, жүрі-жүрі арасында сөз бұрап, бір-біріне үрі-үрі ит болады өздірақ.